დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში, როგორც გუშინდა გპირდით, ძირითად ნაწილს დავუთმობთ განათლების თემას, კერძოდ სასკოლო განათლებას. და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა დანაკარგები განიცადეს ჩვენმა მოზარდებმა დისტანციური სწავლების პერიოდში, რა გამოწვევები გამოჩნდა, რა შეიძლება გაკეთდეს იმის გამოსასწორებლად, რაც უკვე დაშავდა, რა იყო შესაძლებელი, რა მოვახერხეთ მეტნაკლებად და ასე შემდეგ. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები იქნებიან დისტანციურად ჩაგვერთვება ერთ-ერთი პედაგოგი გორიდან და ასევე სტუდიაში ვუმასპინძლებთ განათლების კოალიციის დირექტორს გიორგი ჭანტურიას. მანამდე კი, ვიდრე ამ თემებზე საუბარ შევოდგებოდ, ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელიც გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი და ეს შეეხება საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ გასაწევ 75 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარებას, რომლის ბედი უკვე გადაწყდა, სექტემბრის ბოლოს უნდა გადმორიცხულიყო ეს დახმარება საქართველოსთვის. იყო წინასწარვე ევროკავშირის გადაწყვეტილების გამოცხადებამდევე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დისკუსიები, ამაზე შეფასებები საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, კერძოდ მთავრობის მეთაურის, მთავრობის სხვა წევრების, მართველი ძალის პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ თითქოს ეს დახმარება საქართველოს აღარც კი სჭირდება, რადგან მისი ეკონომიკა იძლევა საშუალებას და ეკონომიკური პროცესები იმის საშუალებას, რომ საქართველომ ეს კონკრეტული დახმარება არ მიიღოს და საერთოდაც იფიქროს ვალის შემცირებაზე, რადგან ესეც სესხიაო. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ძალიან შეღავათიანი სესხი და ამ დახმარების პირველი ნაწილი საქართველოს მიღებული აქვს. ჩვენ ამ თემას, ამ საკითხის ეკონომიკურ მხარეს დავუბრუნდებით დღეს საღამოს საუბრებში, რომელიც 6-15 წუთზე გადის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს. მანამდე კი მინდა ეს განცხადება გაგაცნოთ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის დროებით მას შემსრულებელმა ჯულიან კრამპმა გააკეთა გუშინ საღამოს 7 საათზე განცხადება საქართველოს მთავრობის შეტყობინებაზე ევროკავშირის 75 მილიონი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების მოთხოვნისგან თავის შეკავებასთან დაკავშირებით. განცხადებაში კი ნათქვამია, საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირს შეატყობინა თავისი გადაწყვეტილების შესახებ, თავის შეეკავებინა 75 მილიონი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების მოთხოვნისგან. ეს თანხა 2021 წლის 30 სექტემბრამდე უნდა გადმორიცხულიყო იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველო შეასრულებდა ორმხრივად შეთანხმებულ ვალდებულებებს, რომელიც მან 2020 წლის სექტემბერში მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის პირობების ხელმოწერისას აიღო. 150 მილიონი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარება, რომლის ნახევარი უკვე გადმორიცხულია, მიზნად ისახავდა საქართველოს მოსახლეობის დახმარებას COVID პანდემიასთან გამკლავებაში. ეს თანხები საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობას უნდა მოხმარებოდა. ევროკავშირი ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის დასაბუთებას გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ არ მოითხოვოს მაკროფინანსური დახმარების დარჩენილი ნაწილი. პატივს ვცემთ რა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, ამავე დროს აღვნიშნავთ, რომ საქართველომ ვერ შეძლო საკმარისად შეესრულებინა მაკროფინანსური დახმარების მიღების პირობა და კერძოდ გაეზარდა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, ანგარიშვალდებულება და ხარისხი. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევა წარიმართა საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების გარეშე, რაც საჭირო იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან სრული შესაბამისობისთვის. შერჩევის პროცესში არ იყო გარანტირებული თანაბარი პირობები კანდიდატისთვის, ასევე არ იყო მიღებული კიდევ რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მიზნად ახავდა სასამართლო სისტემის გამჭვირვალების გაზრდას. მაკროფინანსური დახმარების მართსაჯულებასთან დაკავშირებული პირობები ასევე იყო იმ ვალდებულებებს შორის, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკურმა პარტიებმა 2021 წლის 19 აპრილს ევროკავშირის მედიაციით ხელმოწერილი შეთანხმებით აიღეს. ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეასრულოს რეფორმებთან დაკავშირებული ვალდებულებები, მათ შორის მართსაჯულების სფეროში საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ევროკავშირი საქართველოს საომავლო ურთიერთობებისთვის. ევროკავშირი გააგრძელებს სიტუაციაზე ყურადღებით დაკვირვებას. ევროკავშირი ხაზგასმით აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ ის კვლავ სრულად მზად არის მხარი დაუჭიროს საქართველოს რეფორმებს, ევროკავშირი საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად ევროკავშირის დახმარება კვლავ დამოკიდებული იქნება ძირითადი რეფორმების განხორციელებისას მიღწეულ წინსვლაზე. ამ პირობის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგაც განაცხადა, კერძოდ თავის ტვიტერის პოსტში. აი ესეთი არის სიტუაცია და ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, დავუბრუნდებით ამ თემას შეფასებებითაც, რომელსაც გაეცნობით ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, შეგიძლიათ ნახოთ სტატია რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ლელა კონჭოლიას სტატია სწორედ ამ თემაზე. და რაც ეხება საკითხის ფინანსური, ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ნაწილის ანალიზს, ჩვენ ამას შემოგთავაზებთ დღეს საღამოს გადაცემაში საინტერესო საუბარი გველის ამ კუთხითაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ სასკოლო განათლებაში არსებული გამოწვევების შესახებ საუბრით. COVID პანდემიამ საქართველოსაც, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანას, შეუქმნა გამოწვევა ამ კუთხით და სასკოლო განათლების პროცესის ნაწილი ბოლო პერიოდში, მნიშვნელოვანი ნაწილი დისტანციურ რეჟიმში წარიმართა, არა მხოლოდ სასკოლო, მაგრამ დღეს ჩვენ კონკრეტულად ამ სექტორზე ვილაპარაკებთ. მნიშვნელოვანი გამოწვევები პირველ რიგში ის რაც ძალიან აზიანებს, მოდით ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ჩვენს მოზარდებს. და გუშინაც ვახსენეთ გუშინდელ ერთ-ერთ ეთერში, რომ ეს გრძელვადიანი ზიანი არც ისე გრძელვადიანი იქნება, სულ მალე წამოგვეწევა, რომ იტყვიან. და საინტერესო, ძალიან ვრცელი კვლევა ჩაატარა საქართველოს განათლების კოალიციამ, რომლის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი ცოტა ხანში, თუმცა მანამდე მინდა გავესაუბროთ ერთ-ერთ მასწავლებელს, ნათია კურტანიძეს, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლის და ქალაქ გორის მეცხრე საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენტორი მასწავლებელი გახლავთ. დილამშვიდობის, ქალბატონო ნათია.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დღეს ვიცით უკვე, რომ სწავლა სკოლებში ჯერჯერობით არ განახლდება, 15-დან 4 ოქტომბრამდე დისტანციურ რეჟიმში განახლება დაგეგმილი. 4 ოქტომბრიდან კი, აი შევხედავთ რა ვითარება იქნება იმ ქალაქსა თუ სოფელში, სადაც ეპიდვითარება, ესე ვთქვათ, მოგვცემს ამის საშუალებას, განახლდება საკლასო ოთახებში 4 ოქტომბრიდან. სხვა შემთხვევაში, თუ კი ეს დადებითობის მაჩვენებელს, რასაც უწოდებენ, თუ კი ეს იქნება 4%-ს ქვევით, თუ კი არ იქნება 4%-ს ქვევით, მოგვიწევს მოკლედ ესეთ სიტუაციაში ცხოვრება და განათლების პროცესის წარმართვა. რა არის ის, რაც თქვენ როგორც პედაგოგს ყველაზე მეტად გიჩენთ ნაკლულობის განცდას გასული სასწავლო წლიდან გულისხმობ და რა განერვიულებთ, რა გაღელვებთ ყველაზე მეტად დღეს უკვე ახალი სასწავლო წლის, აი კარს მომდგარ ახალი სასწავლო წლის პერიოდში?
დიდი მადლობა ჩემი აზრით და ინტერესებისთვის. კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. მე როგორც ერთი რიგითი მასწავლებელი, რა თქმა უნდა, უდიდესი ვნებათაღელვით ველოდები ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. ყოველივე ეს დაკავშირებულია ყველაფერთან ერთად, იმასთან, რომ კიდევ ერთი გამოწვევებით ახსავს ეს სემესტრი ველოდება წინ და გამოწვევებით ახსავს, ეს არის ყველა უდიდესი გამოწვევა მოგეხსენებათ, რომელსაც კი ბოლო წლებში ჩვენ წავაწყდით, არა მარტო მასწავლებლები, ჩვენს მოსწავლეებთან ერთად. პირადად ჩემი მდგომარეობა რომ მოგახსენოთ, წარმოიდგინეთ, პირველი კლასის მასწავლებლობა მიწევს წელს. პირველი კლასი, ურთულესი წელი, წარმოგიდგენიათ, თანაც სოფლის სკოლაში, სადაც ურთულესი სიტუაცია გვაქვს ინფრასტრუქტურის, მოსწავლეთა მშობლების მხრიდან მოდის დიდი წუხილი იმის გამო, რომ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა ნაკლებია. ნუ თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ბუკებით უზრუნველყოფა იქნება და ამას ძალიან დიდი მოლოდინით ველოდებით, წარმოგიდგენიათ ჩვენი მდგომარეობა. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მე ვმუშაობ ორ სკოლაში, ეს არის ქალაქის ერთ-ერთი საკმაოდ უზრუნველყოფილი, ასე ვთქვათ, ყველაფრით ტექნიკურადაც გამართული და შესაბამისად მატერიალურადაც უზრუნველყოფილი სკოლა და მეორე სოფლის სკოლა, სადაც ოდნავ განსხვავებული სიტუაცია მიმართულებით, თუმცა ორივე სკოლაში უმაღლეს დონეზეა დაცული სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები, უსაფრთხოების წესებს მაქსიმალურად ვიცავთ, მაგრამ ძალიან გვიჭირს ხოლმე მოსწავლეთა დისტანცირების უზრუნველყოფა დასვენებებზე, სპორტულ აქტივობებზე. კლასები, დიახაც კლასები დავყავით მცირე ჯგუფებად, გავაკეთეთ ცვლებში შეჭრა სასწავლო ცვლებში იმისათვის, რომ ერთად არ მომხდარიყო თავმოყრა მოსწავლეებისა, მაგრამ მაინც ნერვიულობდით და ველოდებოდით ამ რეალობას, რომ კიდევ ერთხელ მოგვიწევდა სასწავლო პროცესის დისტანციურად დაწყება. ვერ ვიტყვი, რომ მოუმზადებლები ხდებით არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ველოდებოდით, როგორც მოგახსენეთ ამ სიტუაციას და შესაბამისად მასწავლებლები ვემზადებოდით ამისთვის. გასულ წლებთან შედარებით ციფრული უნარების და ტექნოლოგიების ფლობის უნარების მიმართულებით უფრო უკეთესად გვაქვს საქმე, მინდა აღნიშნო. მასწავლებლებმა ძალღონი არ დაიშურეს, ბევრი ჩემი ნაცნობი მეგობარი პროფესიული განვითარების ჯგუფებს ქმნიდით, ერთმანეთს ვეხმარებოდით, მაგრამ აქ მასწავლებლებში აღარ არის პრობლემა, ისე როგორც წინა წლებში იყო. იმ სიმწვავით აღარ დგას ჩვენში პრობლემა. აქ უფრო მოსახლეობაშია და მათი მატერიალურ ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფაში. ეს არის უპირველესი, რასაც მე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე.
კი, ამაზე სხვათა შორის ქონდა ლაპარაკი ჩვენ წინა, ასე ვთქვათ, უწინდელ ეთერებში, სწორედ პედაგოგებს ვესაუბრებოდით და ასევე რეგიონებიდან იყვნენ მაშინ ჩვენი რესპონდენტები და ძალიან ისე მწვავე და მკაფიოდ აღწერდნენ სწორედ ამ პრობლემას, რაც თავად მოსახლეობა, როგორც თქვენ გაერთიანეთ, ხო ასე ვთქვათ, რადგან მოზარდი მხარდაჭერილი უნდა იყოს ოჯახის მხრიდან, სხვაგვარად ის ვერ შეძლებს გამკლავებას ამ პრობლემებთან. ამ კუთხით ხელშესახები რა გაკეთდა, რისი თქმა შეგიძლიათ თქვენ გულისხმობ მოსწავლეების, იმ მოსწავლეების დახმარებას, იმ ოჯახების დახმარებას, რომლებისთვისაც პანდემია კიდევ უფრო მწვავე აღმოჩნდა მოწყვლადი ნაწილისა? შესაძლებელია საკლასო ოთახებში სწავლებისას არც იყვნენ იმდენად და იმ სიმწვავით მოწყვლადი, გულისხმობ, როცა დისტანციურია სწავლება და მაგალითად ოჯახში რამდენიმე მოზარდია, რამდენიმე მოსწავლე და ერთდროულად უწევთ გაკვეთილებზე შესვლა, აქ პრობლემა დგება სივრცისაც, ტექნიკისაც და ყველაფრის ერთად. აი რამე შეგიძლია თქვა ხელშესახები, რაც რანაბიჯებით თქვა სახელმწიფომ გადადგა, შეძლო გაეკეთებინა?
სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ შეძლო სახელმწიფომ, გარდა იმისა, რომ ჩატარდა კვლევა, გაკეთდა სტატისტიკა ხო სკოლებში. ჩვენ დამრიგებლებმა რამდენჯერმე სასწავლო წინა სასწავლო წლის განმავლობაში გადავეცით ეს მონაცემები სკოლებმა,
მაგრამ
სამწუხაროდ ვერაფერი, გარდა იმისა, რომ წინა სემესტრში შემოგთავაზეს შედარებით იაფი მობილური პაკეტი, შედარებით იაფი, ეს გახლდათ ათლარად 20 გიგაბაიტი, რომელიც სავსებით საკმარისი იყო დისტანციური სწავლებისთვის, მაგრამ 10 ლარიც კი ზოგიერთი ზუსტად იმ მოწყვლადი ჯგუფების ბავშვებისთვის იმდენად ძვირიღირებულება იყო, რომ ვერ იძენდნენ ბავშვები ამ ათლარიან პაკეტებსაც.
ხო, ეს ლაპარაკი არის თავად, ესე ვთქვათ, პაკეტზე როცა ლაპარაკობთ, არა ტექნიკაზე თვითონ, არამედ დაკავშირების, კავშირის უზრუნველყოფაზე, ინტერნეტ კავშირის, ხო.
Ну ტექნიკა, ხო, ასე თუ ისე ოჯახში ერთი ტელეფონი მაინც იყო და რაღაც მორიგეობის მასშტაბლებების გრაფიკს ისე ვადგენდით, რაც ჩვენზე იყო დამოკიდებული, ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ხელი არ შეგვეშალა ერთმანეთისთვის.
მესმის, ეს ალბათ უფრო შესაძლებელია კიდევ პატარა ზომის სკოლებში, სადაც მცირე კონტინენტია მოსწავლეების ამ ტიპის ადაპტირება. ქალბატონ ნათია, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ რისი თქმა სურსაბა, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო.
დიახ.
მე ადრე ჩაგერთვით იაგო ხუჭია ხავდა საზამთროზე ლაპარაკობდით. და მე მაშინ ვთქვი, რომ ტელესისტემა დამბალია მე თქვი. განათლების სისტემა, აი თქვენ წარმოგიდგენიათ 18 წლის ბავშვი ამთავრებს სკოლას და ეს ადამიანის თავში როგორ არ მოძიო კონსტიტუცია და ადამიანის ძირითადი უფლებები ასწავლონ, რომ იცოდნენ ადამიანებმა რა უფლებები აქვს? ეს გზელვადია პერსპექტივაში ეს ახალგაზრდების ყოველდღიური და დამთავრებენ და ჩვენი ამომრჩეველი და ჩვენი განათლებული ხალხი იქნება და ანუ იცით სადამდეს მივდივართ, მე ყოფილი მჭარდებული ვარ და სამი წელიწადი მქონდა ომი იმასთან, სანადებობის პირი არ იყო დარჩენილი საქართველოში, რომ წერილი არ მომეწერა, რომ ციგნები გამომიგზავნეთ მეთქვი, თავისუფლებას არ აქვთ მეთქვი, ციგნები რომ ვისწავლო რა პატიმრობის კოდექსი, სისხლის და ანუ ყველაფერი და სამი წელი ვერ მივახციე, იცით და მე საგანმანათლებლო სკოლაში დავდივარ და იქ ყუჩი ეყარა და ასე სრულიად ამსუზიკერობით. აი ესე დაუბებული, გაუბედრული ციგნები ეხარა თიკადა. სამი წელი არ მოკონათ. ანუ განათლებული ხალხის ეშინია დღევანდელ მთავრობასაც, წინამთავრობასაც, იმის წინასაც და იმის წინასაც. განათლებული ხალხის ეშინია და რატო არ მოსდი თავში ერთადინეს, რომ კონსტიტუცია ასავლოთ, უფლებები ასავლოთ.
მადლობა დიდი, დანიშნულოვანი დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მთლად ამ კუთხით დღეს არ ვლაპარაკოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭერით და იქნება მომავალში უფრო დაწვრილებით მიუბრუნდეთ. ქალბატონ ნათია, თუ გსურთ გამოხმაურება, მართალია კონკრეტულად ჩვენს დღევანდელ საკითხს არ ეხება პანდემიით შექმნილ პრობლემებს, მაგრამ ეხება ნამდვილად მნიშვნელოვნად სამოქალაქო განათლებას.
სასკოლო განათლებაში გვაქვს სამოქალაქო განათლების საგანი, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა და ძალიან კარგად ისწავლება ამ საგნის ფარგლებში ადამიანის უფლებებით და კონსტიტუციური რაღაც ისეთი კომპონენტებით. არ ვიცი ხარა იგულისმა კონკრეტულად მსმენელმა, თუმცა სასკოლო განათლებაში ამას ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება.
ქალბატონ ნათია, მადლობა დიდი. მსმენელს შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა არის დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ეთერში და ჩვენი სტუმარი ახლა გახლავთ მასწავლებელი, რომელიც გორიდან გვერთვება, ნათია კურტანიძე. გორიდან უშუალოდ ხوارმე შლება.
დიახ, გორიდან.
და ჩვენ ლაპარაკობთ იმ გამოწვევებზე დღევანდელ ეთერში, რომელიც შექმნა პანდემიამ კონკრეტულად სასკოლო განათლებისთვის. ვიცი რომ განათლების სხვა სექტორებისთვისაც, მაგრამ დღეს ჩვენ ვიწროდ ამ ნაწილზე ვილაპარაკებთ. ვიწროდ თქვა, მაგრამ საკითხი არის ძალიან ფართო და ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეულისთვის, ვინც ჩართულია სასკოლო განათლების პროცესში და ასევე ქვეყნისთვის ზოგადად. ჩემი კითხვა იქნება შემდეგი, ასეთი: რას ხედავთ თქვენ შესაძლებლად, რაც შეიძლება რომ სახელმწიფომ გააკეთოს? მე არ ვიცი, შეიძლება პესიმისტური ვარ, ისე ვუყურებ ახლო პერსპექტივას, მაგრამ არ მგონია რომ მალე გახდეს შესაძლებელი საყოველთაოდ საკლასო ოთახებში სწავლის განახლება ამ სემესტრს გულისხმობ. რა არის ის, რაც შესაძლებლად მიგაჩნიათ, ხედავთ რომ აი ეს შეიძლება გაკეთდეს და ამაში იყოს ჩადებული გარკვეული რესურსი და არ კეთდება? აი რას რეკომენდაცია ერთგვარი თქვენი რჩევა ხელმძღვანელებს ამ სფეროსი, განათლების სამინისტროს პირველ რიგში?
ისევ და ისევ შეძლების და გვარად ტექნიკით და ინტერნეტით უზრუნველყოფა. ეს არის პირველი რეკომენდაცია და პირველი ხელისშემშლელი ფაქტორი. შეიძლებოდა ხო ამ ორი წლის განმავლობაში ინტერნეტიზაცია მაინც სოფლების? და ისეთივე აუცილებელია ხო დღეს ეს ინტერნეტი სოფლებისთვის, როგორც გაზი, შუქი, წყალი, სასიცოცხლოთ აუცილებელი. და ამის გარეშე ჩვენ ფულს ვერ გავალთ. შესაბამისად შეიძლებოდა ამის უზრუნველყოფა. ტექნიკა, მე ვერ დავიჯერებ, რომ მეორადი ტექნიკა მაინც არ არსებობს. საჯარო დაწესებულებებში, ხო, თუნდაც სამინისტროებში, ბანკებში, საიდანაც შეიძლება ამ მეორადი ტექნიკის შესყიდვა დაბალ ფასებში შედარებით და შეკეთება, კარგი სპეციალისტები ყავს, რომლებიც იმუშავებდნენ ამ საკითხზე. და თუ ახლებს მაინც და ძლიერ ტექნიკას მაინც ვერ გადავცემდით ამ ბავშვებს, ეს მეორადი ტექნიკით მაინც დავხმარებოდით, თუნდაც დროებით სარგებლობაში, სანამ გამოვალთ ამ სიტუაციიდან. არ ვიცი, აი მეტი რა შეიძლება გაკეთდეს პირველ რიგში ინტერნეტიზაცია და ტექნიკა მოსწავლეებისთვის, რომ შესაბამისად ნორმალურად მაინც შეძლოთ სასწავლო წლის წარმართვა. მასწავლებლების მხრივ კომპეტენციას კიდევ უსვამ ხაზს. ამ მხრივ ისი აღარ გვაქვს საქმე, როგორც დასაწყისში ქონდა. მასწავლებლები განვითარდნენ, ძალიან ბევრი ისწავლეს, ძალიან ბევრი იშრომეს და სხვათა შორის ეს გამოწვევა ამ მხრივ ძალიან გამოგვადგა და წაგვადგა.
მე ისე მოხდა, რომ ძალიან ახლო კონტაქტი მაქვს, ასე ვთქვათ, ამ პროცესთან და ვიცი ის თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და გეთანხმებით იმაში, რომ დიდი შრომა გაწიეს პედაგოგებმა, მართლაც ოჯახის წევრის მყავს სწორედ დაწყებითი კლასების მასწავლებელი, ასევე ჩემი შვილები მოსწავლები არიან და ვიცი რა შრომა გაწიეს, არა ყველამ, მაგრამ პედაგოგების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა და რამხელა პროგრესი განიცადეს ამ პირობებშიც კი და თქვა ტექნიკური უზრუნველყოფის პირობებში ძალიან დიდი არის მაინც ზიანი, რაც ამ პროცესს ადგება და ის მაინც უნდა გავაკეთოთ, რაც შესაძლებელია და ჩვენს ხელში ამ წუთას. პირველ კლასში უნდა შევიდეო ამ წელსო. როგორ ემზადებით? ახლა რაზე ფიქრობთ ყველაზე მეტად?
ყველაზე მეტად ფიქრობ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მალე გადმოგვცენ პირველი კლასისთვის ბუკები, რომლებსაც უნდა ტექნიკურად გამართვა, რაშიც IT სპეციალისტები გვეხმარებიან ხოლმე, მაგრამ მე როგორც ტექნოლოგიების მასწავლებელი შემიძლია ამ შემთხვევაში მოსწავლეების ბუკების გამართვა, და რომ დავეხმარო IT სპეციალისტს, რაც შეიძლება მალე მოხდეს ეს ყველაფერი, რომ 15-ში მომზადებულები ვიყოთ. ფიქრობ მშობლების გადამზადებას, იმიტომ რომ პირველ კლასში მშობლი თუ არ დაეხმარა მოსწავლე ვერანაირად ჩემ გაკვეთილზე სრულყოფილად ვერ იქნება ჩართული. შესაბამისად ჯერ მშობლები მინდა გადავამზადო და ვასწავლო ის პირველი უნარები, რომლითაც უნდა დავიწყოთ და შემდეგ დავიწყოთ, ასე ვთქვათ.
აპირებთ ალბათ ბავშვებთან პირისპირ შეხვედრასაც გარკვეულ უსაფრთხო, ასე ვთქვათ, სიტუაციაში, ხო, გარეთ
ანა? ვიცი, ვერ გეტყვით.
საკლასო ოთახს არ გულისხმო?
ხო, ალბათ ღია სივრცეში,
როგორც
დისტანციის დაწვას. კი, კი.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ის მაგის უზრუნველყოფა. და მით უმეტეს პატარებთან, მარტო სიახლოვე უნდათ ჩაკუტება უნდათ.
სიახლეა და ხო ელოდებიან თან რაღაც ახალ ეტაპს, რაღაც უცხოს თავის ცხოვრებაში.
სავარაუდოდ სკოლის სეზონში.
კი, ეს მიგულისხმე სწორედ.
კი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში, წარმატებას გისურვებთ. გაძლებას გისურვებთ ასევე. ნათია კურტანიძე, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლის და ქალაქ გორის მეცხრე საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენტორი მასწავლებელი გვერდთვებოდა გორიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ვაგრძელებთ თემას სულ რამდენიმე წამში. გიორგი ჭანტურიასთან ერთად განათლების კოალიციის დირექტორი გახლავთ ის და ვილაპარაკებთ დანაკარგებზე, რომლებიც განიცადა სასკოლო განათლებამ, განათლების პროცესმა, მოზარდებმა, პედაგოგებმა პანდემიის პირობებში. დაგველოდეთ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მას ასე ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლება არის ეთერში და დღევანდელი დილის საუბრები ჩვენი ეთმობა სასკოლო განათლებას პანდემიის პირობებში. იმას უკვე ეს დარჩენილი ნაწილი იმაზე ვილაპარაკებთ, თუ რა დანაკარგები განიცადა ამ ნაწილმა განათლების ამ სექტორმა, ძალიან მნიშვნელოვანმა, თითოეული ადამიანისთვის, ვინც ჩართულია ამ პროცესში კიდევ ვიტყვი, და სახელმწიფოსთვის, სახელმწიფოს მომავლისთვის მნიშვნელოვანმა სფერომ. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი. დილამშვიდობის. ბატონო,
დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა, რომ განათლებას დროს უთმობთ.
ხო, როგორც კი ვახერხებთ ხოლმე, ძალიან ვცდილობთ, რომ ამ რაღაც პოლიტიკურ ცხელ-ცხელ ამბებში მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები არ გამოგვჩნდეს, სწორედ ამიტომ დავამატეთ ეთერები წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ ძალიან არ დავაზიანოთ სხვა საკითხები. რა თქმა უნდა, განათლება არის პოლიტიკის და ყველაზე დიდი პოლიტიკის ნაწილი რეალურად არსებითად. ვანო გიორგი, მსმენელი გყავს უკვე ხაზზე, მე არ მინდა რომ ვალოდინო, ვიდრე შევიგებით საუბარს, მოდით ვნახოთ რისი თქმასურს. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
დილამშვიდობისა, ალბათ.
გამარჯობა.
ბატონ გიორგი, ზეგა გისმენთ, დინარე სტუდენტსაც უსმენდი, გორის რაიონიდან, გორის მასწავლებელს და მენტორს და ესე იგი მენიშნა რაღაც რაღაცის გასაგებია, რომ ეს მთავრობა ხიხია, არაფერს არ აკეთებს, არც იმ თქვა კომპიუტერებს არ ემაშვება და არ უნდა არც ინამ ცება გასაგებია, ეს რაღაცა პოპულარულობით გადაიქცა. მოდით ესე ვთქვა, თვითონ რაც ძალუს მასწავლებლებს, რატო ამახინჯებენ ემას და ისტორიას, აი ეს ესეთი კითხვით ელემენტარულად ძალიან მოკლედ კითხვით. გიორგი სააკაძე მოალაპია, როსტომხანი იყო საშინელი პირობა და ზუსტად როსტომხანი მეფობის 30 წლის მანძილზე ამოისუნთქა ზუსტად იმ რაიონში, შუა ქართლში და ორი თაობა გაიზარდა და ერთი ომი არ მომკვდარა. მაგრამ საუბრობს როსტომხანი ირანელ გიორგი სააკაძე ის თანამდებობის
ბოდიში, ბოდიში
ისტორიებს და ელას მოყვება ის აი ბანობიოვი ხოლმეს ჩაუკვირით რა მოყვება, რომ შეიძლება 100 წლის წინანდელი და 110 წლის წინანდელი მოვლენები გამეორდეს და რა ხდებოდა სოფელ გუბის ხალხში, ეზგერაძე ბარნაბას ხანში, ესეთი ხალხი
მადლობთ ბოდიშს გიხდით, ძალიან ვერ შეყვებით ამ თემაში, დიდი მადლობა ზარ. ბოდიშს გიხდით. ცოტა სხვა კუთხით მინდა ვილაპარაკოთ დღეს და ახლა ისტორიის სახელმძღვანელოების და ზოგადად სახელმძღვანელოების განხილვა, ანალიზ და კრიტიკას ვერ შევუდგებით, რო გვაქვს ძალიან შეზღუდული, ამაზეც ვილაპარაკოთ სხვა დროს. გამოყვებით ინტერესით, რადგან ძალიან მტკივნეული საკითხია სახელმძღვანელობის საკითხი. ეს მთავრობა ხიხია, ეს თქვენი რიტორიკა ამ წუთას, რადგან ჩვენს საუბარში ამ გადაცემაში ეს არ ყოფილა, თუ ასე გნებავთ და მაგ კატეგორიით, რომ გამოყვეთ თქვენი ლექსიკით, ამ კუთხით ვიქნები კრიტიკული, გავბედო, ყველა მთავრობა ხიხი იყო. მაშინ და რადგან აი ვითარებაში ვართ, რაშიც არის დღეს რა მდგომარეობაში ზოგადად განათლების სისტემა და სასკოლო განათლება კერძოდ, მაგრამ ახლა ამაზე ვლაპარაკობთ, უფრო აქცენტი გვაქვს იმაზე, თუ რა ზიანი მოუტანა პანდემიამ და დისტანციურმა სწავლებამ ამ სფეროს. ანუ გიორგი, მინდა შევუდგეთ საუბარს, ვფიქრობ, გამოეხმაროთ ცნენელს მე.
ანუ ზოგადად
სხვაგან წაგვიყვანს.
ზოგადად ისტორიის სწავლება ნამდვილად პრობლემურია და სახელმძღვანელოებს მნიშვნელოვნად, ანუ თვითონ სახელმძღვანელოებს ისტორიკოსები ძალიან სერიოზულად აკრიტიკებენ და ეს არის პრობლემა.
და მასშტაბებლის როლსაც ჩვენ არ ვაკნინებთ, პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის და ცენტრალურიც შეიძლება ითქვას მოსწავლეს გვერდით. ამ პროცესში მინდა რომ დრო მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, ესე ვთქვათ, დაახლოებით ესე 20 წუთი გვაქვს, ცოტა მეტი. იმაზე საუბრით, ძალიან დიდი ესე ვთქვათ დრო დახარჯეთ, რესურსი იმაზე რომ გეკლიათ და მოგეცნოთ ის პრობლემები, რაც კონკრეტულად ამ დისტანციურმა სწავლებამ გამოიწვია.
კი ბატონო, კი. და ზოგადად სამწუხარო არის, რომ ჩვენთან გადაწყვეტილის მიმღე პირები ძირითადად უფრო პოპულისტურად უდგებიან განათლებას მათ შორის და ეს გადაწყვეტილებები არ მიიღება მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ახლანდ გამომდინარე, თქვათ, ერთი შეხედვით, ხო, ყოველას რაღაცა სკოლა აქვს, მეტნაკლებად გავლილი, ზოგი მშობელია, ზოგი რაღაცა აფილირებულია რაღაცნაირად სკოლასთან და ყოველა თვლის, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა ექსპერტული თუ არა, რაღაცა სპეციალიზებული ცოდნა გააჩნია და ის საკითხები და ის პრობლემები, რაც ზედაპირზე ჩანს, ძალიან მარტივია იდენტიფიცირებისთვის. თუმცა, ხო, ჩვენი მიდგომა ასეთი არ არის, ჩვენ გვინდოდა, რომ სიღრმისეულად შეგვესწავლა დასაწყისში, როდესაც პანდემია დაიწყო, ჩვენი ორგანიზაციის მიდგომა იყო, რომ მაქსიმალურად ხარი დაგვეჭირა განათლების სამინისტროსთვის, იმიტომ რომ ნუ მაშინ თქვა, არავინ არ იცოდა ხო პანდემია რა იყო, ეს ხდებოდა მარტის თვეში 2020 წლის და მეტნაკლებად ეფექტიანად დაგვესრულებინა ის სასწავლო წელი და ვქმნიდით უამრავ რესურსს და ამ კუთხით თქვა ვეხმარებოდით. შემდგომ უკვე შევკრიბეთ რაღაცა იმ მცირე ჯგუფი დირექტორების, თქვა მასწავლებლების, იგივე ნათია კურტანიძეც მონაწილეობდა ამ პროცესში და რაღაცა საკონსულტაციო პროცესი ვაწარმოეთ, რომ რეკომენდაციები მიგვეცა სამინისტროსთვის, რომ ის პერიოდი, ზაფხულის პერიოდი, და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო, რომ აი პანდემიის დროს ზაფხულის პერიოდი, როდესაც ისედაც უწევს, ხო, არ დადეგები ბავშვებს, ეს უნდა გამოიყენო შენ მაქსიმალურად ეფექტიანად, რომ მომდენო სასწავლო წლისთვის იყო მომზადებული და იქ მაშინ გავეცით ძალიან ისეთი კონკრეტული რეკომენდაციები, მათ შორის თქვა, როგორ შეიძლება და სკოლის კომუნალური ხარჯის სხვაგვარად გამოყენება, მასწავლებელთა გადამზადების კუთხით რა შეიძლება და გაკეთებულიყო, ინტერნეტიზაციის კუთხით, ხო, თუ თქვა სწავლა დაიწყებოდა ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების კუთხით და ასე შემდგომ. თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ მნიშვნელოვნად თქვა ზაფხულის პერიოდში არაფერი ისეთი არ გაკეთებულა, ეს საუბარია 2020 წლის ზაფხულზე. და შემდგომ დავიწყეთ სწავლა და ნუ ძალიან ისეთი.
ანუ გიორგი, ბოდიში, აქვს სკოლას თავად უფლება, მაგალითად თავისის კომუნალური ხარჯი, რომელიც დისტანციური სწავლებისას უთავისუფლდება დიდი ალბათობით, ხო? გადა ამის საბარტოს, მაგალითად დაეხმაროს კონკრეტულ მოსწავლეებს.
ხო, ამაზე ესეთი ერთგვაროვანი პასუხი არ არსებობს. აქვთ, მაგრამ არა აქვთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სკოლები მაინც დამოკიდებული არიან უფრო ვთქვათ იგივე სამინისტროზე, რესურსენტებზე და ამ საკითხს ვთქვათ ისინი დამოკიდებულად.
სმენელი დაგვეწია, ისე მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ, ბძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მიესალმით თქვენს თომას და რა თქმა უნდა, სკოლას აქვს ესეთი ხარჯის თანაზოგი საშუალება, იმიტომ რომ სკოლა, რომელიც გათბობაში იყენებს გას, ის ფული არ იხარჯება, დენში ფული არ იხარჯება.
კი ბატონო, კითხვა თქვენი რა არის?
დენში ფული არ იხარჯება და საქმეთ მაგაში ვუყურებთ ბატონინო, რომ ხელისუფლებას პრაქტიკულად, რომელსაც ყავდა მინისტრი და ძალიან ფეხქვეშ ეგებოდა, რომ რასაჭიროა განათლებაში რამის ისეთის გაკეთება, როცა არსებობს Google-ი, აი ბომბურა მინისტრი ვხვდე ხო გახსოვთ? და Google-ის მეშვეობით გაცლებით უფრო მეტი შეიძლება, ვიდრე ისწავლო, ვიდრე შეიძლება ეს სკოლაში პედაგოგმა აგიხსნას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მან პედაგოგების, რა ქვია, განათლებას ხაზი გადაუსვა, იმიტომ რომ იქ არის
მინისტრის მიმოხილვა შორწაგვეყანს და
კითხვა თუ ეგ მაინტერესებს დღევანდელ რუსეთუნე ხელისუფლებას, არა ინტერესებს განათლებული ხალხი, იმიტომ რომ არა საბჭოთა კავშირში, არა მე ხო ხედავთ დახმარებასთან დაკავშირებით, რუსთა კავშირში უნდა შეგვიყვანოთ რუსებს ჩვენ მოდივართ როგორც გაფრთხილებული კიკოები, მარგოები და პინკები და ასე შემდეგ.
მადლობა, ზარის მეორე წამოიჭრა უკვე ეს, რომ განათლებული მოსახლეობა არ სჭირდება ასეთ ხელისუფლებას, ხო შეგვიძლია, მაგრამ ახლა დრო არ გვაქვს ამისი. მინდა ვთქვა, აი კონკრეტულად ხო გავაგრძელოთ თქვენი კოლევის მიგნებებზე, რა ამონათდა ასე ვთქვა.
ანუ
შავად, მაგრამ
კი, ანუ ეს პროცესი იმიტომ მოუწევი, რომ თქვა დასაწყისში ასეთ მიდგომა ქონდა. შემდგომ თქვა გადავწყვიტეთ, რომ ეს საკითხი სიღრმისეულად შეგვესწავლა და ნუ უფრო ჩვენ ეს გავაკეთეთ თვისებრივი მიდგომით, ჰქონდა უამრავი პირისპირ ინტერვიუ, ჰქონდა ფოკუს ჯგუფები და აბსოლუტურად ყველა რგოლის სკოლის იყო ამაში ჩართული, მათ შორის გადაწყვეტილების მიმღები პირების. ეხლა ჩვენი შეზღუდვები ერთი იმაში მდგომარეობს, რომ რაოდენობრივად თქვა ჩვენ რო თქვა, რომ აი მაგალითად 10 ბალიან სკალაზე რაღაცა ჩამორჩენა გვაქვს ასეთი, ამას თქვა ვერ ვამბობთ ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ცოტა სხვა რესურსი და სხვა ისწირდება ხო. გარდა ამისა ერთი მნიშვნელოვანი ხაროზი რაც ჩვენ სისტემას აქვს, ეს არის რომ მონაცემები უამრავი მიმართულებით ფიზიკურად არასებობს, ან მათი მოპოვება არის რთული და ზოგადად სკოლებს ხო აი ამ სასწავლო დანაკარგზე საუბარი ძალიან უჭირთ ხო, და ამაზე რეფლექსია ძალიან უჭირთ. ძირითადად ისინი აღწერენ პროცესს, რა როგორ წარიმართა, შეიძლება აქა იქ გამოწვევებით თქვან, მაგრამ თქვა დანაკარგი რა იყო ამაზე საუბარი, ნუ ძალიან რთული არის. ეხლა ზოგადად რა არის სასწავლო დანაკარგი ხო, ამაზეც რო თქვათ, რომ ეს არის თქვა დანაკარგი ცოდნაში, უნარებში და დამოკიდებულებებში, რაც მოსწავლეს იმ პერიოდში, როდესაც თქვა სწავლა შეწყდა, უნდა მიიღო. ან თუნდაც დისტანციურად იმართებოდა, მე გისმენდით და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ თქვა დისტანციური განათლების პირობებშიც კი მნიშვნელოვან ზიადნი ადგება მოსწავლეებს, ხო, განვითარების პროცესში. ეხლა ჩვენ რამდენიმე კუთხით შევხედოთ, ხო, ამ საკითხს. ერთი არის, რომ თქვა დისტანციურად გადავიტანეთ სწავლა, მაგრამ მეორე არის, რომ რაოდენობრივადაც მნიშვნელოვნად შემცირდა საგაკვეთილო საათები, ხო, კონტაქტური საათები და დაახლოებით ორჯერ შემცირდა, ხო? აი მაგალითად მე თუ თქვა მქონდა ორი გაკვეთილი, ანუ დისტანციური სპირობებში შემცირდა და გამიხდა ერთი გაკვეთილი 9:30-იანი, ხო? ანუ ამ ხრივაც გვაქვს თქვა მნიშვნელოვანი ისა შემცირება, ხო? მეორე არის ჩამორჩენა თქვა კურიკულუმით განსაზღვრულ მისაღწევ შედეგებში, ხო? ეს არის თქვა საგნობრივი კომპეტენციების მიღწევა და ყველა აბსოლუტურად ასახელებდა, რომ აი მათემატიკაში და საბუნებისმეტყველო საგნებში იყო განსაკუთრებით დიდი ეს ჩამორჩენა და ეს გამპირო ობებულია იმით, რომ თქვა მათემატიკას უფრო რაღაც სპირალურ კურიკულუმს ეძახიან, რომ თქვა წინარე გამოცდილებაზე დაყრდნობით უნდა მიყვე და იგივე საბუნებისმეტყველო საგნებში თქვა იქ საჭიროა თქვა ცდები, პირისპირ მუშაობა, ასე შემდგომ და ამიტომ იყო თქვა ეს ჩამორჩენა ამით გამპირობებული. მოტივაციაში შემცირება შეინიშნებოდა თავად მოსწავლეებში და სკოლისადმი დამოკიდებულებაში, ხო, უფრო უარყოფითისკენ გაიზარდა და მიკუთვნებელობას ასევე, ხო? და რაც ისეთი ნიშანდობლივი არის, რომ სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი საბაზო საფეხურზე შემცირდა, ხო? ეს ახლა რითი არის გამპირობებული, ხო, რომ ზოგადად თქვა შეფასება ნიშნულოვნად გაჭირდა, ხო? იმიტომ რომ ერთი რო თქვა ეს არ ყოფილიყო რაღაცა ისეთი თქვა განსაკუთრებული კუთრებით იმ მოსწავლეებისთვის, ვინც თქვათ მაინც და მაინც კარგად ვესწავლობდნენ, არ ყოფილიყო რაღაცა, ხო, არ უნდათ რომ ასწავლებდეს, თქვათ რაღაც ცუდი ნიშნები, ასე თქვათ, დაეწერათ და მათ იხმძღვანეს წინარე გამოცდილებაზე დაყრდნობით და ასევე მათი მოტივაცია რო არ დაკარგულიყო, ხო, ასე თქვათ წყალებში განსვლელი ქულები დაუწერეს და აქედან გამომდინარე ეს რაოდენობა მიტოვების რაოდენობა თქვათ არ შემცირებულა, ხო? ესეც ისეთ, თუმცა ეს რემედიალური პროგრამების განხორციელების დროს ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გავითვალისწინოთ.
ტერმინი რემედიალური რომ განმარტოთ შეიძლება, იმიტომ რომ არ მგონია ერთი მოსმენის ნათელი იყოს.
აი ამ საკითხზე გადავალ უბრალოდ
აი ბოლოსკენ, ხო?
არა, ბოლოსკენ არა, უბრალოდ რო თქვათ, ესე იგი რა ფაქტორები ახდენს გავლენას პირველ რიგში აი დისტანციური განათლების ხარისხზე, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? ერთი არის და ნუ ბუნებრივია რომ მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა როგორც ტექნოლოგიებზე, ისე ინტერნეტზე, ხო? გარდა ამისა, პროცესის მართვა, ხო, დისტანციური პროცესის მართვა არის მნიშვნელოვანი, ხო, თუ თქვათ ის ქაოსურად იმართება და სკოლას ეს კვერა აქვს კარგად დამენეჯმენტებული, ასე ვთქვათ, ხო, ნუ მაშინ ბუნებრივია რომ ვთქვათ ეს მოსწავლეები მოწყდებიან ამ სასწავლო პროცესს. თავად მასწავლებლის კომპეტენცია ამ მიმართულებით და ამ კუთხით მნიშვნელოვნად არაფერი გაკეთებულა, იმიტომ რომ დისტანციურ სწავლებას სხვა მეთოდოლოგია და სხვა მიდგომები სჭირდება. მოსწავლის ციფრული კომპეტენციები, ერთი მხრივ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ვთქვათ მოსწავლეები უფრო ეს ციფრული თაობა არის, თუმცა არც ისე ციფრული თაობაა, როდესაც ვთქვათ თქვენ შევხედავთ ვთქვათ რეგიონებს, როდესაც შევხედავთ ვთქვათ მით უმეტეს მაღალმთიან რაიონებს და ასე შემდგომ, ხო? ამიტომ ამ მხრივად მოსწავლის ციფრული კომპეტენციის კუთხითაც, განვითარების კუთხითაც მნიშვნელოვანი ხარვეზები იყო. ენობრივი ბარიერები ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებისთვის, ხო, აი როდესაც ვთქვათ ტიმსი თუ სხვა პლატფორმებით დაიწყეს სკოლებმა სწავლა, ხო, ქართულად ითარგმნა, მაგრამ იგივე ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ამის თარგმანი არ გაკეთებულა, ხო, და ეს მასშტაბლებლებისთვისაც პრობლემა იყო ვთქვათ მოსწავლეებისთვისაც. და გარდა ამისა,
ანუ ეს დაემატა კიდევ ზიანს იმ შემთხვევაში ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში.
ეს ფაქტორი განაპირობებს ვთქვათ ხარისხს, ხო, ხარისხს და ხელმისაწვდომს და მათ შორის მშობელთა მხარდაჭერა, ხო, ანუ უამრავი ბავშვისთვის ვთქვათ მშობლები იქიდან გამოდიოდნენ, რომ თავადაც დაკავებულები არიან, ხო,
ძალიან რთულია.
კი, ძალიან რთულია და ესეც ვთქვათ მნიშვნელოვანი ის იყო ფაქტორი, ხო. ეხლა რაც შეიძლება ვთქვათ იმ დანაკარგს და ამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვნად ჩვენ რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უთანასწორობა განათლებაში კიდე უფრო გაიზარდა და ის ჯგუფები, ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობები, სოციალური დაუცველი მოსწავლეები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეები განსაკუთრებულად დაზიანდნენ და სახელმწიფოს ინტერვენცია ამ მიმართულებით იყო ყველაზე ნაკლები, ხო, ნუ ფაქტობრივად მნიშვნელოვნად არაფერი ისეთი არ ყოფილა და ეს უთანასწორობა ყველაზე მეტად გამოიხატება ციფრულ უთანასწორობაში, ხო, როდესაც ვთქვათ ხელმისაწვდომობა არ არის ტექნოლოგიებ და არ არის ვთქვათ ინტერნეტზე, ხო, და ამ მიმართულებითაც ბევრი არაფერი გაკეთებულა. ანუ მაგალითად ვთქვათ გაჭირვებული ოჯახებიდან მოსწავლეების მხოლოდ 50% ესე იგი სარგებლობდა ინტერნეტით, ხო, და ბავშვების უმრავლესობა ძირითადად ვთქვათ გაჯეტებით, ტელეფონებით იყო ჩართული. ესეც ვთქვათ მნიშვნელოვანი ის არის გამოწვევა. ეხლა დასკვნის სახით ჩვენ რა შეგვიძლია ვთქვათ, ხო, რომ ძირითადად სისტემა ორიენტირებული იყო უფრო ტექნიკურად პროცესის მართვაზე და არა ხარისხზე, ხო, რომ ანუ ვთქვათ ყველა ბავშვი ფორმალურად იყო თუ არა ჩართული ამ იმაში პროცესში, მასშტაბლებლები ფორმალურად იყვნენ თუ არა ჩართული და ასე შემდეგ. ზოგადად სისტემის დონეზე, ხო, აი ამ დანაკარგის აღქმა და სკოლების დონეზე ეს ფაქტობრივად არ გვაქვს, ხო, ანუ დღის წესრიგში ეს დანაკარგი ფაქტობრივად არ გვაქვს. ანუ სექტემბერში, როდესაც დღესაც ვთქვათ სკოლების სწავლას აგრძელებენ ჩვეულებრივად, თითქოს მორიგი აკადემიური წელი იწყება და იქამდე ვთქვათ ის ზიანი არ ყოფილა. თუმცა როგორ უნდა აღმოფხვრან ეს ზიანი, ხო, ვთქვათ რა მიდგომები უნდა გამოიყენონ, ამის ცოდნა და კომპეტენცია ვთქვათ სკოლებში ნაკლებად არის, იგივე ვთქვათ სამინისტროს მხრიდანაც ეს ნაკლებად არის წახალისებული და ზოგადად ჩვენი სკოლების მენტალობა ისეთია, რომ პრობლემები ნაკლებად წარმოაჩინონ, ხო? და ეს, ანუ ჩვენი პირველი რეკომენდაცია არის, რომ ზოგადად ეს საკითხი დადგეს დღის წესრიგში. მათ შორის რაც თავარია გადაწყვეტილების მიღებთა დღის წესრიგში, იმიტომ რომ აი იგივე ვთქვათ თქვენ თუ გაიხსენებთ საჯარო განცხადებებს, ფაქტობრივად არც ერთ საჯარო განცხადებაში ამას ვერ შეხვდებით, სამინისტროს რიტორიკაში ამას ვერ შეხვდებით, სამინისტროს სკოლებთან ურთიერთობაში ამას ვერ შეხვდებით და ჩვენ გვქონდა სამინისტროსთან ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია, ეს კვლევაც გაუზიარეთ და ეს სამწუხაროდ ეს არის, მე მგონი ერთადერთი კვლევა, რომელიც ამ მიმართულებით გაკეთდა და ის რეკომენდაციები რაც არსებობს გაუზიარეთ, თუმცა ხო ჯერჯერობით რაიმე ცვლილებას ამ
კომპეტენცია ახსენეთ თქვენ. აი იმისთვის რომ რაღაცნაირად შერბილდეს ამ დანაკარგების, ამ დისტანციური სწავლების ხარვეზების უარყოფითი ეფექტი თუ დამაზიანებელი ეფექტი, რამდენად სათხედავთ ამის კომპეტენციას? ვინ შეიძლება ასე ვთქვათ ჩაითრიოთ ამაში? სამინისტროში არის ვთქვათ ვინმე, ან გუფი, ვინმეები, ვიღაცები უკაცრავად?
დიახ, ხო, იქ რა არის
ამ? მე და თქვენ ამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ, არ ვიცი, მგონია რომ ვერაფერს ვიცი.
ვერაფერს ვერ შეცვით, არა, ლატესიც არის რა.
გადაწყვეტილების მიიღება სკოლის.
კი, მესმის, კი ბატონო. ესე იგი, აი თქვენ კი ბატონო, ჯერ ამ იმას უპასუხებ რა თქვენ,
კომპეტენცია, კი ბატონო,
კომპეტენცია პირველ რიგში უნდა იყოს სკოლებში, ხო? ან სკოლებს უნდა ჰქონდეთ ინდივიდუალური სტრატეგიები შემუშავებული და უნდა ჰქონდეთ თვითონ ეს მონაცემები დათვლილი, ხო? თქვათ რომ აი ყავთ თუ არა სკოლებში ეს ჯგუფები, ვინც ვისაც თქვათ პრობლემები შეექმნა, რამდენი არიან, ვის რა პრობლემა შეექმნა და მათთან რაღაცა ინდივიდუალური ან ჯგუფური რაღაცა
დათვლილი
უნდა ჰქონდეთ. კი ბატონო,
დათვლილი ეს უფრო ტექნიკა და აი კავშირის შესაძლებლობები
ინტერნეტ. კი, ანუ ეს იყო უფრო ხისტად, კი ბატონო, თქვათ ვისაც.
ხო, მაგრამ არც ამაზე იყო პასუხი. კი.
ხო, ამაზე პასუხი არ იყო, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ანუ სკოლების მხრიდან ეს მაინც უნდა გაკეთდეს და აქ უნდა გამოიჩინონ, თქვა, სკოლის ლიდერებმა, სკოლის დირექტორებმა, მასშტაბებლებმა და თვითონ სისტემის დონეზე ერთი რაც დაუშვებელია, რომ განათლების სამინისტროს პირიქით შეუმცირდეს დაფინანსება ამ რემედიალური პროგრამები, როდესაც ახსენეთ, ეს არის კონკრეტული სტრატეგიები, რაც მიმართულია ამ ჩამორჩენის აღმოქმაზე. ხო, ეს შეიძლება იყოს დამატებითი საათების დანიშნვა, ეს შეიძლება იყოს რესურსებით მობილიზება, ეს შეიძლება იყოს ტექნიკით აღჭურვა, ეს შეიძლება იყოს ინტერნეტით აღჭურვა და ასე შემდგომ. ხო, ინდივიდუალური რაღაცა პროგრამების შეთავაზება შეიძლება იყოს, თქვათ, კონკრეტული ჯგუფებისთვის ენობრივი კომპეტენცია ის განვითარება, ხემსის თქვათ, აი კვების პროგრამების დანიშნვა რაღაცა კონკრეტული ჯგუფებისთვის და ასე შემდგომ. ხო, უამრავი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი ინიციატივების წახალისება ამ მიმართულებით, ხო, ანუ ადამიანები და დიდი ჯგუფი ადამიანებისა მზადაა, რომ სკოლას ამა თუ იმ კუთხით დაეხმაროს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ამას რაღაც ადგილი ჰქონდეს, სადაც ეს შეიკრიბება და იყოს ეს წახალისებული, ხო, ანუ არის თქვა სხვადასხვა კამპანიები იქნება, თქვა ეს ჩარტი, ხო, რომელიც თქვა ინტერნეტზე
ხომ ეს მახსენდება ახლა მეტი რა,
ანუ ამის წახალისება
ინდივიდუალურ რაღაც ინიციატივებს თუ არ ვეტყვით, ხო, ჩარტი მახსენდება,
ამის წახალისება უნდა ხდება ბოდიში, იმიტომ რომ თქვა სხვა ქვეყნებში ჩვენ გამოცდილება ამში გვაქვს, ხო, რომ პირიქით თქვა ხდება და დიდი გავლენა აქვს. სხვა შემთხვევაში თქვა ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან უარყოფით შედეგი ექნება ამას. სკოლის მიტოვების მაჩვენებელზე და იმის ნაცვლად, რომ თქვა ეს მიტოვების მაჩვენებელი შემცირდეს და ყოველწლიურად 12000 ბავშვი არ ყავდეს, ხო, გაიზრდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით, აკადემიური მოსწრების კუთხით, შემდგომ უკვე თქვათ ეს შეიძლება დასაქმებაში აისახოს და ფინანსურადაც ეს საერთაშორისო მასშტაბით დათვლილი არის, რომ თქვათ წელიწადში არც დაახლოებით $900-ამდე თქვათ ამერიკაში შეიძლება ზიანი მიიღონ ამ ბავშვებმა და ასე შემდგომ. ხო, მაგრამ ჩვენთან ესე ფინანსურად დათვლილი არის,
თუმცა
კი, თუმცა ძალიან დიდი უარყოფით შედეგი ექნება. უბრალოდ აქედან ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნა, რაც შეიძლება გამოვიტანოთ, რომ ყველაზე მეტად დაზიანდნენ ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფები და ამ ჯგუფებთან მიმართებით ფაქტობრივად არაფერი გაკეთებულა და ის ვთქვათ ინტერვენციები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელდა, ყველაზე ნაკლებად მიემართებოდა ამ ჯგუფებს.
აი ახლა თვითმართველობის არჩევნები მოდის. ახლა რატო წავედით გონებით განასოვეს მე სიზმრება და მეტი არაფერი, მაგრამ ახლა რომ ლაპარაკობდით, მნიშვნელოვანია ძალიან სკოლა თავისთავად და სკოლის მიერ ინიცირება პროცესების, მაგრამ თემის აქტიურობაც.
კი ბატონო.
რომელიც ამ სკოლის გარშემოა, ხო, სკოლასთან არის დაკავშირებული, იქნება ეს სოფელში, ქალაქში, უბანში. და აი ხეირიანი თვითმართველობა ძალიან ო როგორ გამოგვადგენდა, მაგრამ არ გვაქვს.
კი და აი ძალიან მოკლედ ეს. კი, აი ძალიან მოკლედ დავამატებ, რომ ეს დიფერენცირებული მიდგომა არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი სკოლების დაახლოებით 60% არის 200 ბავშვზე ნაკლებ კონტინგენტიანი. შესაბამისად, იქ შესაძლებელი არის, რომ სწავლა დაიწყოს, ხო, რაოდენობრივად თქო, გაცილებით ნაკლები ბავშვი არის ჯამურად, მაგრამ შესაძლებელია, თქო, შენობები ძირითადად არის დიდი, სივრცე ამისი არის, ვთქვათ, აცრა, რატომ აქამდე არ იყო ეს აქტიური ჩემთვის გაუგებარია, თუმცა იმის რომ 4 ოქტომბერს ბევრ სკოლაში სწავლა პირისპირ დაიწყოს, ეს შესაძლებელია და განსაკუთრებით სწორედ აი ჯგუფებთან მიმართებით, ვინც ახსენე.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
პირიქით,
შრომისთვის რაზე დაფუძნებითაც ახლა ლაპარაკობთ თქვენ. ამის უკან მართლა დიდი მნიშვნელოვანი შრომა და პროცესი დგას არაერთი ადამიანი. ავტორი, მათ შორის ერთ-ერთი ამ კოლების მთავარი ავტორი მერი ქადაგიძე, აუცილებლად უნდა ვახსენო. და აუცილებლად მოვიწვევო ახლო მომავალში ჩვენ ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ვიმსჯელოთ მაინც, რაც შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. გიორგი ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი იყო, ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა
სტუმრობისთვის.
და ჩვენ დაუბრუნდებით განათლების თემებს პროცესშიც, სხვა ვერსაწაუვალთ ამას, სულ დაგვეჯახება შუბლში ის, რასაც წავუყურებთ და თვალს მოუხუჭავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. ბატონ გიორგის დაუმშვიდობა და მინდა დავუბრუნდე თემას, რომელიც ესე დაგვეწია გუშინ საღამოს, გულისხმობ ევროკავშირის განცხადებას და გადაცემის ბოლოს მინდა გარკვეული პოლიტიკური შეფასება ვცადოთ ამისა. თეონა აქუბარდია, საქართველოს პარლამენტის წევრი, სტრატეგი აღმაშენებლის წარმომადგენელი, ჩაგვერთვება სულ რამდენიმე წუთით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ვაგრძელებ გადაცემას, დასასრულისკენ ვართ უკვე და გადაცემის დასაწყისში მე თქვენ გაგაცანით ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ გუშინ გაჟღერებული განცხადება, ევროკავშირის სახელით გაჟღერებული განცხადება, გაკეთებული განცხადება, რომელიც უმჯობესია, არ ვიცი, რომელიც შეეხება 75 მილიონი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების მოთხოვნისგან საქართველოს მთავრობის შეტყობინებას თავის შეკავებაზე. და ევროკავშირმა უპასუხა ამას, რა თქმა უნდა, ამის წინამდე გვერწავალთო, მაგრამ ამ განცხადებაში სრულიად ნათლად არის გამოხატული ის პოზიცია, რომ ევროკავშირისგან ეზახმარება მაინც არ იქნებოდა ამ შეტყობინების მიუხედავად. რიგი საკითხების გამო უმთავრესად სახელდება აქ და ეს სიახლე არ არის ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია ევროკავშირის ლიდერებისგან სასამართლო რეფორმაში არსებული ჩავარდნები სერიოზული და ამის პასუხი, რადგან ყველა ასეთ დახმარებას აქვს თავისი პირობები. თეონა აქუბარდია, საქართველოს პარლამენტის წევრი, გვერდობა ჩვენი ეთერის ბოლოს. სულ რამდენიმე წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად პოლიტიკური შეფასება გაკეთდეს ამ მომენტისა, ამ უარების, ასე ვთქვათ, უარების დაჯახების საქართველოს ევროკავშირისგან და საქართველოს მთავრობის მხრიდან. მართალია, როგორც მე ვხვდები, ოფიციალური უარი საქართველოს მთავრობამ დაასწრო, მაგრამ ჩვენ ვიცით რა უძღოდა რა პროცესები, ამ ყველაფერს წინ და ვლაპარაკობდით ამაზე. გისმენთ, ქალბატონო თეონა, დილამშვიდობის პირველ რიგში.
დილამშვიდობის მივესალმები.
სამი წუთი გვაქვს, არ ნახევარი.
მოგესალმებით სამ წუთში, კი ბატონო. ჩვენ გვახსოვს რამდენი ხანია დასავლეთი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას დამოუკიდებელი მართლმადიდებლობის შექმნისკენ, სამართლოს რეფორმისკენ. ჩვენ გვახსოვს შემდგომ შარლ მიშელის შეთანხმება, სადაც იყო ასევე სამართლოსთან დაკავშირებით არაერთი რეკომენდაცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ უნდა დალოდებოდა კანონს მთავრობა და შემდგომ უნდა მომხდარიყო სამართლოში მოსამართლეების დანიშვნა. და ასევე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ კაცი ტონი იყო დასავლეთიდან და უკვე მოხოლოდ
მნიშვნელოვანია, როცა კანონი ახსენეთ, აქ ცხადი რომ იყოს, უნდა ეს ნოყოფილიყო კონსენსუსის საფუძველზე მიღებული ცვლილებები, პოლიტიკური კონსენსუსის ეს იყო აღნიშნული. შემდგომაც
განხილვაც არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ერთი შეხვედრა იყო პარლამენტში და შემდგომ ეს არ ყოფილა. ყველაზე ისეთი ნეგატიური ამ პროცესში არის ის, რომ ქართული ცნების ისეთი დამკვიდრებული სტილი არის ის, რომ ის რაღაცას დაკვირდება, შემდგომ შეთანხმებას ხელს მოაწერს, შემდგომ გაიწევს ამ შეთანხმებას, როდესაც ევროკავშირი და შეერთებული შტატები იყვნენ მედიატორები ამ პროცესის. და ყველაზე დიდი უბედურება ალბათ არის ის, რომ ეს არის ძალა, რომლისთვისაც არაფთა დარღვის ქვეყნის ინტერესები და რა არის ჩვენი ეროვნული ინტერესი, ხო? ეს არის დემოკრატიული განვითარება, ეს არის ევროპულ ოჯახში გაწევრიანება და ეს არის მოსახლეობის კეთილდღეობა. დღეს ასეთ ვითარებაში, როდესაც არა მხოლოდ კორონა პანდემია და დაახლოებით 80-მდე ადამიანი გუბლობა ყოველდღიურად და უკიდურესი სიღატაკე არის ქვეყანაში, აცხადებს მთავრობა, რომ მას ფული აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მიდის ყველაფერი ფინანსურად და უბრალოდ ის იყო კიდევ ერთი მორიგი ტყუილი საკუთარი ხალხისთვის, იმისთვის რომ დაესწროთ და ეთქვათ, რომ თანხა აღარჭირდება, თუმცა რომ მასე თანხა აქვს, მაგრამ ჩვენამ თანხაზე შედაც ვერ მივიღებით და ეს პოლირე ძალიან მალე გაიჭირა.
ამ ნაწილზე ეკონომიკურ ზე საღამოს გადაცემაში მიუბრუნდები
და ჩვენ ისევაც იქნება თვითონ ეკონომიკურადაც
როგორ კი 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 უნდა იყოს აქ ცხადი.
მას იყოს მოხალახეების ეფუძნებისთვის იყო ეს თანხა გამოყოფილი. და ეს იყო სწორედ იმიტომ რომ საქართველოს წასწრო. უცირების შეთანხმება საქართველოს სულს რომ იყოს ამ ევროპულ ოჯახში და თვითონ უნდა ხონდა ჩვენ საერთო ღირებულებები, ხო? ანუ ეს კარგად ვაუხსნათ, რომ სასამართლო არაფერში აჭირდება ევროპაში, ხო, აჭირდება საქართველოს. და ყველა დიდი უბედურება იქარი, რომ ამის ფაქტურა და იუზია იმისა, რომ 28-ში ევროპაში გარაცხაც შეიტანს საქართველოს ნების ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, არ უნდა ხონდეს და ყველა დიდი უბედურება არის, რომ არის ყველა ეს ნაბიჯები, რასაც აკეთებს ქართულიესნება იმით, რომ შეინარჩუნა ძალაუფლება, ეხმარება ოკუპანტ ძალას, კრემლს, რომელსაც არ საკუთარი ინტერესები საქართველოს, რომელსაც არსებობს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატიული, არსებობს, რომ საქართველო იყოს ევროპული ოჯახის წევრი. და აი ამ
10 წამი. დიახ.
და ყველა ამ ვითარებაში ჩვენ ვიგებთ ხოლმე ვითხოს ევროპაში ოფისი და რომ ყველა თითოეული დახმარება მოიგეს, ასე რომ წინაპირობებით იქნება გაცემული, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ იქნება დემოკრატიული ფორმები, არ იქნება ფინანსური დახმარება და ვის იმედად უნდა დარჩეს მოსახლეობა და რა მოახერხოს თუკიდე მოიგეს და ასე დაგეგება ქვეყანას, იმიტომ რომ ნამდვილად ზეო დახმარება ასეთი ამას პასუხი არ არის და ეს არის ყველაზე დრამატული ამ ვითარებაში და აი სწორედ ეს უნდა შევხვალოთ ორი ოქტომბერს არჩევნების მეშვეობით, მოიქცეთ იმიტომ რომ არანაირი მომავალი ქართული ხელისუფლების
ძალიან დიდი მადლობა. თეონა აქუბარდია იყო პარლამენტის წევრი, ოპოზიციონერი წევრი, ჩვენი გადაცემის ბოლოს, ასე ვთქვათ, კომენტარით. და რა თქმა უნდა, 75 მილიონ ევროს საკუთრივ სცილდება ფასი იმისა, რაც რა გადაწყვეტილების შესახებაც მოვისმინეთ ჩვენ და იმ პოზიციის ფასი, რაც ევროკავშირმა გამოხატა გუშინ. თუმცა ასევე არ დავაკნინოთ ეკონომიკური ფასიც და ეფექტი ამისი, ამ გადაწყვეტილების ეფექტი, არ ვიცი, მომდევნო დახმარებებზე, არ ვიცი, სხვა ორგანიზაციებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ საღამოს ეთერში 6:15 წუთზე დაუბრუნდებით ამას. საღამოს ეთერამდე ჩვენ გვაქვს კიდევ დღის საუბრები, ასე რომ ახლა გემშვიდობებით 2:15 წუთზე დღის საუბრებში შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენი სტუმარი, ჩვენ საარჩევნო ამბებსაც მიუყვებით. ჩვენი სტუმარი იქნება ლაშა ჩხარტიშვილი, ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობისა. მასთან ერთად ვისაუბრებ და თქვენთან ერთად, რასაკვირველია, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დარჩი ჩვენთან ერთად ინტერნეტში. Just squeeze
brother down the street with the brain pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.